Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Oblast trenutnog istraživanja našeg današnjeg gosta su filozofija prosvetiteljstva, filozofija obrazovanja, filozofija popularne kulture, bioetika, bolje rečeno oblasti. Specijalizacija Adorno i kritička teorija društva, filozofska antropologija, filozofija životinja, humanizam i posthumanizam. On je doktor filozofije, autor 10 knjiga, ako sam dobro prebrojala, urednik nekoliko zbornika, pisac niza autorskih članaka. Osim toga piše i prozu i poeziju, da li se sve to može, čućemo danas. To još, dakle, nisu sve aktivnosti ovog, ajde da kažemo, radoholičara, koji kao redak fenomen, evo, ipak postoji ovde i sada. Dobar dan, dakle, želim Predragu Krstiću.
Dobar dan i hvala na ovakvoj najavi.
Dakle, jedan naslov vaše knjige ili nekog teksta, opet sam zaboravila ili uopšte to ne znam, otvara pitanje čemu još obrazovanje. Jedan vaš naslov kaže da ste se bavili filozofskim rečnikom, da ste se bavili smislom filozofije u medijima, odnosno sve to na neki način tretira temu aktualnog vremena i filozofije. Kako pričati o filozofiji, da li pričati o filozofiji i ima li smisla uopšte pričati o filozofiji. To je na neki način sve pokušaj nekog uvoda na temu knjige o kojoj ćemo danas razgovarati.
I jednoznačnog odgovora, kao što se može očekivati od filozofa, nema, jel? I možda jeste jedino izostavili pitanje kome pričati o filozofiji,
slično. Dobro, da.
Ali možda uprko svemu ili blagodareći svemu, prostora za filozofiranje ima, to je izvesno. I čini mi se da na svim tim poljima, koliko god stvari ne izgledale tako dobro ili tako perspektivno, znate, možda i mi živimo u iluziji da su nekada postojala srećnija vremena. Uh-huh. Ne znam, na nekom od sajmu knjiga je Umberto Eco jednom primetio da koliko se kuka o tome da se ništa ne čita, ali nikad se više nije štampalo knjiga, nikada više nije bilo najrazličitijih knjiga, koje doduše neke od njih stvarno možda i ne zaslužuju takav naziv, ali s druge strane zašto mi imamo iluziju da sve mora biti sjajno, genijalno, prekretničko i ostalo, bez sumnje da je nekada i filozofija i uopšte, kako da kažem, duhovnost imala veći značaj i određivala svet, ali nisam siguran da je sve zbog toga bio srećniji, niti da je bilo više zainteresovanih ljudi. Tako da sve te oblasti, dakle, koje ste pomenuli, filozofija i njeno, neću reći popularisanje, jer je to ružna reč, ali svakako prisustvo u javnosti, u medijima, obrazovanje, koliko god izgledalo bezizgledno, nije zapravo tako i uvek postoje oaze, a možda bi preko toga i bilo previše.
Da, jedan vaš tekst ili opet knjiga nosi naslov Pohvala naivnosti. Neki koji su pisali o vašim knjigama su rekli da ste vi uopšte, ako bi generalno opisivali ovo što vi radite i u tekstu i u javnosti, da ste angažovani, ali sa one strane i revolucionarnosti i konzervativizma. Moglo bi se to ili da li bi se moglo reći i nazvati kao neka angažovana naivnost, sledeći ovu tezu ili naslov knjige Pohvala naivnosti? Da li negujete
verovatno
angažovanu naivnost ili se barem zalažete?
Treba imati u vidu, ja prosto ne znam gde ste našli takvu formulaciju, ali ne odričem se i dopada mi se, ali treba imati u vidu da autor nije najbolji sudija u sopstvenoj stvari. Uh-huh. Ukoliko ikakve angažovanosti ima, da, onda bi ona bila nešto što bi se moglo nazvati naivnošću, jer znate, naivnost je tu upotrebljena u jednom smislu koji nije za filozofiju, kako da kažem, nepoznat. Ima više autora koji su govorili o toj naivnosti filozofije, mnogi su je čak povezivali sa onom detinjom naivnošću, ali moći postaviti pravo pitanje, začuditi se
sa čuđenjem.
Da, 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 ali ta naivnost podrazumeva i da nismo ogrezli u već nečemu što je nekakva navika i nešto što je s druge strane u toj mojoj knjizi naivnost, a to je zapravo cinizam. Taj cinizam na koji svi mi pristajemo manje ili više, jedno pitanje koje može prosto da ga odagna jeste nešto što kada znate Adorno priča o naivnosti koja je neophodna za filozofiju jednako koliko i ne naivnost, on kaže, pogledajte samo, tu mu je sinula ta ideja, pogledajte lica ljudi dok ulaze u autobus. I svi smo mi navikli na tako nešto, on je doduše govorio o vozu, ali to je sad potpuno svejedno. Koliko se ozopačena, koliko to znači kao da je to najvažnija stvar na svetu i kao da će svet propasti ukoliko ne ugrabe mesto, ne uspeju da uđu i ostalo. Kada nam tada sine ideja, a to je onako najdublje etička ideja, da li to mora tako i da li može drugačije i zašto je tako, to već jeste jedna priča o naivnosti na kojoj bi vam svako rekao, vi naivno postavljate pitanje, ne budite naivni i tako dalje. Ja mislim da filozofija i u današnje vreme, kao i uvek, treba da upravo suoči stvarno sa samom sobom tako što će reći da te stvari ne moraju biti takve i naopako je ovako kako jeste. To je smisao naivnosti i ukoliko je to angažovanost, čini mi se da ona pripada filozofiji u tom smislu i ona jeste sa onom stranu ne samo neposredne političke angažovanosti, nego čak i zauzimanje stanovišta koja bi bila unutar tih nekih političkih parametara konzervativizma, revolucionarnosti i slično. Ili bi bila i revolucionarnija i konzervativnija od svih tih aktuelnih političkih stanovišta. Mada to ima veze sa prosvetiteljstvom, dakle unutar toga se i račvaju nekako grupacije i u političkom spektru, ali oni su, pre bih rekao, posledica, filozofski zadatak jeste zapravo da ih zahvati u nekom korenu koji bi govorio o tome odakle nastadoše i unutar čega nas zapravo orijentišu, a šta previše podrazumevaju.
Da, vi ste, osim teorijom prosvetiteljstva kojom se bavite iz te filozofske ili najopštije vizure, dugo godina i radili, evo sad neću reći tačno jer ne znam koliko, kao srednjoškolski profesor u gimnazijama i u Mladenovcu i u Beogradu, i vrlo ste zainteresovani za pedagoški rad, na neki način to negujete i dalje. Osnivač ste i organizator međunarodne konferencije Čemu još obrazovanje, vrlo zanimljiv i indikativan naslov, a član ste i žirija takmičenja iz filozofije i sociologije za srednje škole Srbije. Dakle, gajite taj pedagoški interes i praksu i dalje paralelno sa ovim što radite. Pa kažite nam nešto čemu...
I to vrlo rado u pretprošlom semestru, dakle, i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju jednog predmeta, a boga mi u decembru bio i učesnik na žiriranju za Đinđićevu nagradu. I moje iskustva odatle su zapravo vrlo optimistična. Nasuprot onoj uvreženoj mišljenju da ništa ne valja, ja sam impresioniran koliko ima mladih ljudi koji ozbiljno shvataju svoj posao i koji su zagrizli i koji su napisali sjajne radove. Ja neću reći sad na svetskom ili evropskom nivou, zato što mislim da su bolji od toga. A s druge strane, koliko ima, i to mi je još čudnije, mentora koji ozbiljno rade, profesori koji uprko svemu su kadri da ulože svoj trud, svoj dobar izbor tema, svoje sugestije, a opet da time ne poklope suviše polaznike. To je zaista jedna veština i po mom dubokom uverenju, i dok sam radio u školi i nazad, uprkos, kako da kažem, degradiranosti javnoj, jedan od najplemenitijih poziva koji ja mogu zamisliti, kao što je, to je profesura zapravo. E sad, mislim da od toga ne treba odustajati, prosto zato što s dve strane, to je naravno, kako da kažem, društveno korisno, mada pitanje je da li ovo što se predaje jeste društveno korisno i da li uopšte treba da bude društvene funkcije obrazovanja u tom smislu, filozofskog obrazovanja. A s druge strane, vi tu sebi malo polažete račun, znate, kada predajete nekom, kada izgovarate javnu reč, kada oblikujete vlastito mišljenje. To je jedna posebna forma od koje, ja bih rekao, nikako ne treba odustajati, vrlo je dragocena i za razvitak same filozofije i za filozofsku javnost, kako da kažem, koja se upravo tu negde i formira. Zaista biste se začudili koliko takve javnosti postoji ili interese za takvu javnost postoji i unutar srednjoškolskih i unutar fakultetskih grupa mladih ljudi i meni je to vrlo optimistična stvar, bez ikakve sada ideje da to treba da postane dominantna linija, mainstream neki i tako dalje. Prosto je sjajno da postoje takve oaze i da su mladi zainteresovani ljudi i dalje žedni, tako da kažem, da čuju. I onda vidite da nije uzaludno ni sve te knjige koje ste nabrojali, koje se pišu i koje rade, i dobijete neki feedback koji vam daje postreke za dalje, a verujem da i ono što vi pružate polaznicima nije sasvim zanemarljivo za njihov razvoj. Yeah.
Emisija Stepenik, Radio Beograd 2, sa nama Predrag Krstić i razgovaramo danas ovaj povodom njegove knjige Strategije odrastanja, prosvećenost i reakcije. To je vaša najnovija knjiga i tu otvarate temu, odnosno otvorili ste mnogo tema. Jedna od prvih je šta je uopšte prosvetiteljski projekat, šta je pokušao da bude, temu kosmopolitizma, univerzalističkih ideala, odnosno kako danas brojni teoretičari sagledavaju posledice njegovog dejstva u protekla dva veka. Prosvetiteljstvo i reakcije na njega. Pa ajde da pođemo prvo od recimo najkonkretnijeg pitanja ili pokušaja da objasnimo tu reč prosvećivanje, prosvetiteljstvo.
I već tu bismo se zapetljali prilično. Sljedeća knjiga će se inače zvati O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu, pa će se ona baviti baš i tim. Ali sve vreme je naravno muka s definicijama i muka s rečima. Evo, mi recimo imamo jednu od retkih, kako kažem, dobrih okolnosti da imamo dve reči zapravo za ono što, gde napolje imate samo jednu reč. Mi imamo, ja sam ovdje koristio prosvećenost u podnaslovu, a ne prosvetiteljstvo. Kolega Mile Savić je dobro detektovao da se može razlikovati, dakle prosvećenost gotovo kao nekakav istorijski fenomen koji se povremeno javlja, recimo i u Heladi, jonska prosvećenost i tako dalje, i prosvetiteljstvo kao ona 18-vekovna grupacija koju obično vezujemo za Francusku, mada je dejstvovala i širom Evrope. Pa bi recimo to bilo jedno, drugi jezici se dovijaju da bi označili tu razliku recimo velikim i malim slovima ili članovima i tako dalje. Već tu vidite da je to jedan vrlo razuđen pojam koji usput nije stekao pravo građanstva tako davno, recimo sami prosvetitelji francuski sebe nisu tako nazivali, tek negde 19. pa onda duboko 20. vek. Mi zajmimo iz nemačkog Aufklärung tu reč i zato se i vezujemo uglavnom za Kantovu definiciju koju sam ja uzeo za polaznu tačku, tako da kažemo, ove cele knjige i otud i naziv Strategije odrastanja. Dakle, on definiše prosvetiteljstvo kao izlazak iz samoskrivljene nezrelosti. On prosto detektuje da mi živimo u nekom maloletstvu, nekakvoj nezrelosti, a da prosvetiteljstvo, odnosno prosvećenost, treba da signalizira upravo taj korak ka punoletstvu, ka zrelosti. Kao što vidite, ono što je neizgovorena reč, a čini mi se ključno u toj priči, jeste odrastanje. I otud moja ideja da prikažem kako prosvetitelji ili prosvetiteljsko, ono što ste nazvali prosvetiteljski projekt, a ja sam oprezan prema tom projektnoj dimenziji prosvetiteljstva, ali ne samo ona, ne samo prosvetiteljstvo, dakle, nego i konkurentski pravci koji se nekako javljaju kao reakcija na njega ili paralelno s njima, možda su neki stariji od njega, kao što recimo romantizam, pogotovo rani romantizam i ono što bi se moglo nazvati u političkom spektru konzervativizama unutar filozofske tehničke terminologije istorizam ili kontekstualizam, kako oni reaguju i kakve druge slike odraslog čoveka, odnosno odraslosti imaju. Kako, dakle, da zamislimo, ok, imamo jednu proceduru, imamo da smo mi, čovečanstvo, jel, kako nas Kant detektuje krajem 18. veka, još u nezrelosti. Ali kakvu sliku odraslog zamišljamo, odnosno šta onda s obzirom na to kakav izgleda izlazak iz tog maloletstva? Izgleda da kod toga ne postoji unisonost, tako da kažem, čak i ukoliko sebe pretpostavimo kao maloletne. To mi je bio zanimljiv moment i da sukobim te neke tri konkurentske koncepcije odraslosti i da na osnovu njih, naravno ne odlučujući ništa, definitivno vidim kako se zapravo unutar ta posljednja tri veka razvijala ta slika, kako su jedan drugom upućivali konkurentske primedbe i dokle se došlo sa samim prosvetiteljstvom, je li taj projekat, kao što danas, ne danas, nego unazad već 70. godina, mnogi misle, okončao svoju varijantu i to okončao užasima i tragedijama 20. veka, svoju avanturu naime, ili ga treba, kao što bi Habermas rekao, još dopuniti, da je on ostao nedovršen, da su sve to bila iskrivljenja i slične stvari. Ni tu naravno ne dajem definitivni odgovor, ali mislim da prosto bez te dimenzije upućenosti u prosvetiteljstvo mi zapravo ne možemo misliti ni savremeni svet, a s druge strane misliti prosvetiteljstvo znači zapravo misliti jednu vrlo složenu stvar koja je prepuna i vrednostnog bagaža i za koju u 18. veku postoji jedan autor koga sam tamo pronašao, koji već krajem 18. veka vidi da je termin toliko prenapučen da svako ga podhranjuje nekim svojim, kako bi mladi rekli, tripovima, i tako je razlikovao 24 različita razumevanja, različite označavanja šta se podrazumeva pod presvjetiteljstvom, savjetujući da se odustane od tog termina. I to je moguće. Dakle, shvatiti kao jednu...
Da, čitaoci će vidjeti da na neki način da se o prosvjetiteljstvu govori u množini. Dakle, različiti su već u prvim godinama francuskog prosvjetiteljstva te razlike između tu zapažate takozvane radikalne prosvjetitelje i tradicionalne, jel, odnosno razlike između Voltera i Diderota, ali te će razlike pratite tokom čitave istorije prosvjetiteljstva, ili bi to možda mogli nazvati filozofska istorizacija pojma ili fenomena prosvjetiteljstva.
Sigurno, ali primetili ste da nema filozofske operacionalizacije bez poznavanja istorije, tako da sam se oslanjao ja i na neke istorijska dokumenta Francuska revolucija, koja je prosto neizbežna, kako da kažem, tačka koju sam ja ostavljao po strani, ali imajući u vidu ili referišući, kako da kažem, podzemno na tu priču, da li je ona ostvarenje ili krivotvorenje ideala prosvjetiteljstva s jedne strane. S druge strane, naravno, to je Voltaire i Diderot su jedna priča, ali druga priča je također prosvjetitelj Rousseau, koga recimo će neki već izbaciti iz prosvjetitelja, koji je i prvi antiprosvjetitelj, da tako kažem, unutar iste grupacije prosvjetiteljske. Potpuno dva različita pravca koja, dve različita, kako kažem, putokaza ili inspiracije koje će dovesti do čak različitih i razumevanja i našeg postojanja u svetu i poželjne organizacije tog sveta. Tako da, već tu se vidi da je prosvjetiteljstvo sasvim mekan, tako da kažem, ili labilan pojam koji može da varira od autora do autora, koji potpadaju pod tu grupaciju ili sebe vide unutar te grupacije. Da li postoje u množini? Množinu savjetuju neki savremeni autori. 81. je izdata jedan veliki zbornik i on je označio jednu prekretnicu koji se zvao prosvjetiteljstvo u nacionalnom kontekstu. I tada su zapravo skupljeni prilozi iz različitih delova, pre svega Evrope, ali i sveta, i vidjelo se da zapravo nije tako puno zajedničkih imenitelja, toliko da su mnogi autori po savjetu, savremeni autori, dakle, da bi bilo uputnije, i to istoričari, govoriti ne o jednom prosvjetiteljstvu, nego o prosvjetiteljstvima. I da to ne zavise ne toliko čak od individualnih tih amblema prosvjetiteljstva, kao što su Diderot i Voltaire, nego od nacionalnog konteksta unutar kojeg se prosvjetiteljstvo zbiva. Tako bi i srpsko, kao recimo i grčko prosvjetiteljstvo, bili bitno različiti od recimo francuskog, koje samo sobom, kao neko koje se obično uzima za trademark prosvjetiteljstva, u bitnom smislu različito od nemačkog, a opet nekako nastupaju skupa. Dakle, sva ta, ali to vam je tako sa monster terminima. Čini mi se da postoji jedna zakonitost. Dakle, prvo se misli prosvjetiteljstvo u jednini, pa se onda relativizuje stvar, pa kažu, ajde da govorimo o prosvjetiteljstvima načelno, dok ne dođe neko i kaže, najbolje da ne govorimo uopšte o njemu, ukoliko ga sasvim precizno ne specifikujemo. Međutim, i svi ostali centralni termini ove priče doživjeli su istu sudbinu, ja bih rekao, onako kroz samorazumevanje autora koji su o njima govorili. Sa romantizmom se zbilo isto.
Dakle, sad upotrebili ste ovaj konstrukt nacionalno prosvjetiteljstvo. To je također, prosvjetiteljstvo je bilo nešto drugo pre nego što je postalo nacionalno prosvjetiteljstvo. To je zanimljiva isto teza kojom operišete i mnogi drugi autori koje citirate u vašoj knjizi.
Sigurno, i naravno da je i takva, kako da kažem, ograđivanje prosvjetiteljstva, takva nacionalna orijentacija na prosvjetiteljstvo naišla i na reakcije drugih savremenih autora koji su rekli da je to ipak bio jedinstveni evropski ili evropsko-američki ili već kakav projekt, gdje se mogu naći neke zajedničke tačke od kojih se ne odustajemo, da se može govoriti o centru i periferiji, može se govoriti o različitim varijacijama. Kod nas je recimo nesumnjivo, kao i kod Grka, da je neko prosvjetiteljstvo išlo skupa sa nacionalnom emancipacijom. Tako da je to što zapravo Francuzi nisu imali u toj meri dok nije došla revolucija, ovdje dobilo neku čudnu mešavinu i romantizma i prosvjetiteljstva. A kod u Francuskoj je to prosto bilo čistije, ukoliko izmimo ove velike likove, ove stožare filozofskog prosvjetiteljstva.
Dobro mi se na period pre nekoliko vekova, ali što ćemo sa ovim nacionalnim romantizmom 90-ih? Recimo, između ostalog, bilo su vrlo popularne knjige i tad koje su prvi put, barem prevođene na našem tržištu, o promašenosti Francuske revolucije, o desnici i tako dalje i tako dalje.
Koji su se podudarali zapravo
sa globalnim tokom, jel, te nove kritike, da tako kažemo.
Da, s tim što smo mi opet skloni da koristimo termine na taj način, nacionalni romantizam je recimo jedan koji se kod nas uvrežio, ali ako pogledate romantizam u njegovom nastajanju, on zapravo nije bio ni na koji način nacionalno određen. Prvi nemački romantičari, dakle, koji su se skupljali u Jeni, Šlegelova škola i tako dalje, to su bili potpuno nastavljači prosvetiteljske tradicije, čak radikalizatori.
Da, ali u doba kad ne postoji nemačka država.
Ali tim pre. Ne postoji nemačka država, dakle, taj drive bi trebao da bude još jači i to je postojalo kao jedna paralelna linija, ali oni se nisu romantičari tu bili. Oni su tek zapravo počeli 1806. a ne 1823. kad se formirao pokret, da se okreću toj nacionalnoj priči, kada je, dakle, izgubljena bitka na Jeni, kada je Napoleon počeo da širi prosvetiteljstvo upravo, da, ili njegove ideale na bajonetima. Onda su se okrenuli nekim drugim pojmovima, kao što je kultura, recimo, koja je nacionalna, određena. Onda su se okrenuli nečemu što bi neki nazvali provincija ili tako nešto, braneći se od terora univerzalnih vrednosti zapravo, da ne možete osporiti da i ta tradicija dala dosta značajna dela, ako ništa drugo. Mi smo danas skloni da romantizam vidimo iz njegove te treće faze, koja je zapravo duboko zadrije u 19. vek i koja uglavnom završava u nacionalizmu, ako ne i otvorenom nacizmu, jel? Da li se to kod nas javljalo? Da, jeste, utoliko što, dakle, stvaralaštvo pripisujete uvek nekakvom nacionalnom okviru, stvaralaštvo pripisujete nacionalnom geniju, jel?
Tradiciji.
Francuska to nije imala, ili možda to karakteristika kao u 18. veku i danas, zapravo onoga što bi, ne znam, pa jeste nazvao zakasnelim nacijama, onim neformiranim, rekli ste, tada nema nemačke države. Pa da, Francuska je već odavno, ono, ne samo da je država, nego njen jezik priznat, njena filozofija je priznata, Nemci se još uvek bore da imaju ono što je Vuk nama dao, Bibliju na nemačkom jeziku, da njihov jezik postane jezik kojim će moći da se operiše u naučnom svetu. Verovatno je s nama tako bilo 90-ih, kriza identiteta opšta, kad je da vidimo šta možemo da učinimo na tom formiranju, i onda se javljaju ti nacionalromantičarski elementi koji, kažem, ne moraju nužno završavati u teroru, mada su uvek, kako da kažem, antiprosvetiteljski u jednom bitnom smislu.
Ali u političkom završavaju desnici u najblažem slučaju.
Verovatno. Verovatno desnici ili, mislim, umerenoj desnici imate, ne znam, Webera koji bi takav bio u Nemačkoj i u 20. veku, ali koji bi insistirao na kulturi Nemaca kao ono što je njihov trademark i kazao da, ali po tome je samo, a po svemu ostalom ćemo biti liberali. Ili, ne znam, verovatno bi se i takav primjer našao kod nas, mada ja bi ga teško našao. Pa možda i nije nezamislivo, recimo. Znači, ako sad kažemo Vuka Draškovića, prosto razmišljamo naklas, nemam pojma, nisam razmišljao u tom pravcu. Pa da, vi ćete vidjeti da je, mislim, ako izuzmemo što se šeta odavde do onda, mislim, vi imate jednu čvrstu nacionalnu potku, jel, onako, i na tome izgrađenu književnu karijeru, a u političkom smislu nekakvo, ako izuzmemo sečenje ruku i sličnih barjaka, onako, vrlo čak hrišćansko ponašanje prema drugima.
Monarhističko. Tako da,
pa dobro, sad monarhistički deo je tu više simbolički. Tako da, ti mikseri su vrlo čudni koji se dešavaju, ali ne bi bilo loše upravo zato orijentisati se u terminima i znati o čemu pričamo kad govorimo o jednom, drugom, trećem i između čega pravimo svesne ili nesvesne mikseve. Ti miksevi zapravo kreću i politički, ako hoćete, upravo tu u 18. veku, kada se formiraju i parlamenti, kada se formira i to što kažete levica, desnica u francuskom parlamentu, kada Engleska već ima život koji je...
Torijevce i Vigorce.
Tako je, i u kojima zapravo vi nemate prosvetitelje na francuski način. Imate škotske prosvetitelje koji se brinu da kako sopstvenom škotskom identitetu, najčešće ga suprotstavljajući engleskoj, vrlo nacionalno orijentisani i bez nekih ideja da na Evropu nešto šire, ali sa vrlo, tako da kažem, idejama o imperijama u Americi, o tome da su na uzvišenom stadijumu civilizacije, sa lokom kao i empirizmom kao svojim centralnim momentom. Dakle, jedno potpuno, ne potpuno, ali različito prosvetiteljstvo koje drži do svoje različitosti i koje opet sebe ne doživlja kao različito, ali nemate ono što se kaže disidente. Diderot, Voltaire i ostali su bili zapravo to. Oni su imali stalno namještenje. Tamo imate razvijen politički život. Charles Taylor je to u pravu donekle, kada kaže zapravo to će se pojaviti tek sa ruskim intelektualcima u 19. veku, ono što se u Francuskoj pojavilo. Vi ste tamo imali, prosto ono protiv čega su ustajali, jel, tu monarhiju koja nije bila naivna i gde ste morali da živite u nišama starog režima. A onda ste tražili neke prostore u akademiji, pa to nije išlo, pa u, ne znam, književnim klubovima, pa tako dalje. Vi ste u Engleskoj manje više mogli već tada da izlažete stavove koji se neće biti smatrati, koji se neće smatrati radikalnim i unutar parlamentarnog života. Možda ta intelektualno vrenje, taj prevrat koji je naravno ponukan i industrijskom revolucijom, a ne samo političkom revolucijom, jel? Jeste nešto što je moglo da zaživi samo tamo gde je bila najveća stega. I u Nemačkoj je bila s jedne strane i u Francuskoj je bila s druge strane. Tamo gde imate otvorene političke kanale, prosto nemate takvu dramu. Ja?
Da je sad problematizovanje prosvećenosti, kasnije teoretičari možda najviše su počeli vezivati za njegovu nemačku varijantu posle Drugog svjetskog rata. Vi ste se puno bavili i teoretičarima Frankfurtske škole i Hannom Arendt i nizom drugih koji su upravo u nemačkoj varijanti percepcije prosvećenosti, eto da tako kažem, videli taj problem posle holokausta i svega ostalog.
Dakle, Drugi svjetski rat predstavlja prekretnicu u tom domenu što prosvjetiteljstvo čini mi se malo...
Dakle, rezultat te kulturu building, je li tako?
Da, ili prosto kultur kritika koji je tamo već bio razvijena tradicija, kažem, sa Weberom možemo dobiti neke natuknice toga, ali zapravo termin prosvjetiteljstvo dobije tu jednu optužnicu, a to je termin koji ima milion optužnica za najrazličitije stvari, tek iza Drugog svjetskog rata. Dakle, ako pogledate prve kritičare prosvjetiteljstva, oni optužuju prosvjetiteljstvo, prosvjetitelje, da budem precizniji, za raspad sistema, za neumjesnu kritiku, za negativnost, za to da kida društvene, kako kažem, strukture, da ne poštuje tradiciju, da je ono što se kod nas govorilo, kritika svega postojećeg bez opraštanja ičemu, da ne vodi nikakvom rezultatu. Iza Drugog svjetskog rata imate potpuno suprotnu optužbu. Zapravo ne, prosvjetiteljstvo je to koje je dovelo do terora sistema, prosvjetiteljstvo je svojim
do projektom... Do samosvesti nacija. Biva optužena za nacionalizam, čak biva pre toga Francuska optužena, jel da nije to trebala da bude država nacionalna, nego država opšte čovečanska. Jel?
Tako je, ali to se zapravo zbiva sa revolucijom. I zato kažem da je tu sad prosvjetitelji su druga priča. Revolucija je morala da se osloni na nekoga, pa je u Panteon, ali ne baš bez mnogo, kako da kažem, dilema, stavljala različite ljude. Rousseau je navodno presudno prema opštem mišljenju istoričara, jel, uticao zapravo na Francusku revoluciju, a ne ova Volterovsko-Didrovska, vrlo oprezna linija, gde vi niste imali, kako kažem, taj teroristički element koji bi bio. Naravno da imate i takve prosto umesne kritike koje kažu da prvi akt Francuske revolucije jeste bilo zatvaranje države, ali mislim drugi će reći pa naravno, ali mora se odbraniti država, jel? To što Vokler je jedan dobar savremeni, kako da kažem, naslednik plemenitih prosvjetiteljskih tradicija insistira, to što je se bilo sa revolucijom, to je, mislim, pa daje neke onako mračne primere, jedan izrod, mislim, iz nečega što je trebalo da bude. To je to iščupano dete iz materice pre vremena, mislim. A trebalo je da bude nešto što je nekada bila republika ljudi od pera, koja nije poznavala granice, nije poznavala pasoše, nije poznavala bilo kakva ograničenja i slično. Da li je to naivno? Moguće je. Ali, dakle, prosvjetiteljstvo iz Drugog svjetskog rata prosto kao projekt počinje da bude optuživan. Ukoliko postoji neki projekt, ne možemo otpisati da je postojala i takva nekakva ideja. Ne do duše kod ovih koji ste naveli. Diderot i Voltaire, ja ne vidim da su imali zapravo takvu čvrstu političku orijentaciju. Oni su ustajali i meni je stalo bilo, ali to se naravno, to nisam otvoreno tako napisao u knjizi, da se ta negativna tradicija prosvjetiteljstva, tradicija kritike, da se insistira na njoj. Baš na tom momentu koji su, eto, od Hegela pa nadalje, a da ne govorimo o Demestru i sličnima, oduvek videli kao razoriteljsku, kao destruktivnu. Nasuprot tome, nema sumnje da postoji i ona koja će omogućiti ta rusovska, ali manje značajnih prosvjetitelja kao što je Mably, kao što su ostali, koji prosto žele da konstruiše to što se zove konstruktivna kritika, jel? I koja je sada imala jedan projekt i politički projekt, ako hoćete, koji, budući da je istinit, budući da je svetlo koje je bačeno tamo, mora da bude svim sredstvima ostvaren. Kada tako pogledate, kako da kažem, antidatirano prosvjetiteljstvo unazad, onda vi možete, kao što Gellner radi, da, to su sekularne utopije, i nacizam i komunizam. Dakle, možete da kažete i tu žive prosvjetiteljski ideali, neko je nalazio i kod Hitlera pasaže koji bi mogli tako da se tumače, ukoliko prosvjetiteljstvo vidite kao zatvoren sistem, koji sada ima jedan plan koji treba ostvariti, jedan projekt, i otud sve to što je bilo popularno i kod nas, kažete 90-ih, da je prosvjetiteljski projekat mrtav, da ga treba napustiti, da je on jedna utopija univerzalnosti koja donosi samo teror, i ukoliko je takav, verovatno tako nešto jeste slučaj. Dakle, iza već 45. a da ne govorim do 90. množe se knjige koje povezuju pojam prosvjetiteljstva sa totalitarizmom. Ta dva pojma nekako idu...
Gde su tu argumenti za, de protiv?
prosto ćete ih naći svuda tamo gde su prosvetite, mislim, kada ih tražite, jel to se zavisi od optike, od naočara koje stavite ovaj, na oči. Naravno, kod ovih koji će pre svega kod Condorcea, recimo, ali onda i kod drugih vi ćete naći da su prosvetitelji se oslanjali na ono što se naziva, kako da kažem, racionalizam, jel, u jednom širokom značenju reči, i gde su pretpostavljali ideale stvarnosti. Budući da je to tako, onda je samo pitanje kada ćete da silujete stvarnost protiv njene volje, jeli, i što je još gore, ljudi koji žive u njoj. Takvi momenti se mogu naći. Oni su takođe insistirali da poznaju, kako da kažem, da bolje na boljem znanju, što se kaže. I ukoliko uvedete, insistirali su na moralnoj kritici, a ne na političkom, samom uplivu direktno u politiku. Čim ubacite takve argumente i projektujete nekakvu utopiju, vi otvarate prostor prema tim teoretičarima zapravo za buduće ljude, za nešto što se danas naziva nisko prosvetiteljstvo, kao deli se na visoko i nisko, na one low life, što kažu, jel, na neke neka piskarala po ulicama, koje će sada od toga napraviti parole i za toga vidjeti novu, kako da kažem, teoriju svetoga spasa. Ona će sada biti samo laička, ali neće više biti investirana u Boga, nego u čoveka. Mi sada znamo rešenje zagonetke istorije, kako bi rekao Marks za komunizam. I samo je pitanje vremena kada će doći politička operacionalizacija toga koja ne može da prođe bez terora i nasilja.
Dobro, a kako da objasnimo onda opet ovaj, pod navodnicima, povratak religiji, naročito u istočnoj Evropi, tu revitalizaciju različitih formi neokonzervativizma i u politici i u društvu u odnosu na prosvećenost i na reakciju, jel, koja, ajde da kažemo, ima svoju reperkusiju u svakodnevnom političkom društvenom životu.
Ja naravno nisam stručan za to, to vam je jasno, mislim, ne samo zato što mi je 18. vek ovde težište, nego i zato što to sad već ulazi u, kako kažem, socijalno-politički domen. Mogu da pratim neke tokove koji se meni čini da postoje, ali nemam dovoljno dokumenata da bi ih empirijski potkrepio. Dakle, da, postoji nešto što se zove desekularizacija, nešto što je kao trend. Ili...
Što opažaju neki autori koje vi ovde citirate, svakako, i s kojim terminima operišete?
Svakako, s tim što kažem, oni su pre svega sociolozi, ili tako da ja nisam s te strane, meni je da proniknem u te ideje. Da li je to dominantno zaista raspoloženje, ja to ne mogu da prosto detektujem onako, mogu da primetim da nasuprot ideji koja je meni bliska, to je nešto što protiv čega su svi prosvetitelji ustajali, a to je zalaganje za toleranciju, za ovaj, prosto reforme krivičnog prava, protiv mučenja, protiv, ako hoćete u ovoj varijanti koja je meni draga, protiv svih vrsti fundamentalizma koji su oni nazivali fanatizam u svoje vreme i koji se kao termin je bio operativan sve do skoro. Dakle, ja vidim da postoji takav fundamentalizam i danas i da se jako rado vraćamo posle vremena neudobnog življenja u postmodernoj, kako da kažem, fluktuaciji svega, fluksevima koji dolaze sa svih strana, krizi identiteta u kojoj smo mogli slobodno kao turisti ili vagabundi u jednom svetu da se ponašamo i da nam zbog toga ne bude neprijatno kao što smo mislili. Ne, čini se da ne mislim ovde samo na islamski fundamentalizam, nego na bilo koje teorije, pogotovo levičarske, koliko i desničarske, koje prosto misle da treba da nađemo neki temelj, ne da se više pitamo, kao što bi Rorty rekao, što možemo da učinimo s nama, a da odbacimo po strani sve te velike, duboke tekovine, da mi znamo šta je čovek i da ćemo odatle da krojimo njegovu sudbinu. Izgleda da se nasuprot tome da to nije prihvaćeno kao jedan udoban model življenja i da je ljudima potrebno, ali tu sad ulazimo u domen socijalne psihologije, nešto što bi bilo, neki bi rekli, ugnježdavanje ili ugnježđivanje, već ne znam kako se kaže, drugi bi rekli neko sidro za koje će se okačiti i da u političkom smislu ta neudobnost jednog sveta u kome su prosvetitelji dosta, ovi 18-vekovni, a i ovi savremeni, mogli da žive ukoliko otpišemo projekt. Dakle, i da, ukoliko otpišemo emancipaciju možda, mada je to neodvojivi deo mišljenja prosvetiteljstva, dakle, oni relativno mogli da žive, a da danas već vidimo jednu nesigurnost u svetu gde ne možemo da nađemo utehu drugačije nego vezujući se za neke doktrine. Ja mislim da je prosvetiteljsko mišljenje u svoj srži bilo antidoktrinarno ili ustajalo je protiv drugih doktrina, a da te kasnije nekako dolazi to njegovo uobličavanje u projekt, u celinu, u sistem, u mogući teror.
Predra Krstica nama i dalje, autor knjige Strategije odrastanja, prosvećenost i reakcije. Ovo delo objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Jako lepo je opremljeno, ima malo tehničkih mana. Listovi ispadaju bar meni za vreme čitanja, ali eto, to ćemo reći izdavačima u Službenom glasniku. A da pitamo Predraga.
Moram da kažem da je to prva knjiga u ediciji Svetionik, lepo nazvana je ovako, pa onda prosvetiteljstvo, jel, pošto je vezano za svetlost i slično, jako dobra tema, ali trebalo bi da i buduće knjige budu dobre, tako da mislim da ćete imati materijala i za sledeće emisije.
Pa dobro, radujemo se, ali u svakom slučaju knjigu koja ima 400 strana ne može da bude ulepljena nego uvezana, da ne bi nakon prvog čitanja 20 stranica poispadala napolje. Da. E sad, ajmo mi na humanizam i prosvetiteljstvo. Da li je taj projekt, to isto jedna od tema koju otvarate i sve na neki način ostaju otvorene, ne zatvaraju se, da li je projekt aistoričan ili istoričan, da li je to projekt samo zapadnoevropske kulturne ideje ili je to univerzalistički projekt i tako dalje i tako dalje. Ajmo ovu temu istorije ili aistorije prosvetiteljstva.
Da, lakše mi je odavde od kraja, kao što ste rekli, dakle, da li je on zapadni ili je univerzalni projekat. Dakle, on bez sumnje jeste po svom rođenju projekat koji je evropski, ako to znači zapadni, koji je pretendovao na to da bude univerzalan. Onda dolazi reakcija koja kaže da, ali takav univerzalizam nije ovaj, nešto što je pre svega moguće, onda ni istinito i treba drugačije posmatrati stvari. Kako ih posmatrati? Pa kroz različite kulturne oblasti, kulturne krugove od kojih svaka ima svoju zakonicu. Dakle, to traje već sa Herderom koji sam zapravo upućuje na tu istoričnost. Ako je aistoričnost upisana u univerzalizam, onda je moguće da je prosvetiteljstvo aistorično, odnosno da se ogrešilo, i to je česta primedba koja mu se upućuje, doduše tek negde od kraja 18. a početka 19. veka. Ne samo da je aistorično, nego su prosvetitelji bili puni, kako da kažem, poverenja u sebe. Pa su stoga svoje vreme smatrali konačnim vremenom koje može da sudi celokupnoj prošlosti, a svoje navike, običaje, svoje društvo onim koje je meritorno i za sve ostala društva i tako dalje. To je jedna optužba za manjak samosvesti, ali koja već negde i početkom 20. veka od onih grupacija koje su i tekako bile istorične takođe vidi da je i takav sud koji je romantizam neumorno ponavljao, sam lišen istoričnosti jer se nadovezivao na tu tradiciju ne priznajući je. Dakle, vi ste u istom tom prosvetiteljstvu za koje mnogi kažu da ono, kako kažem, ono centralno počinje 721. Dakle, sa Monteskijovim persijskim pismima. Vidite da se tu zapravo izlažu jednoj komparativnoj analizi, blago rečeno, a da ne kažem isprednji naši običaji verovanja prema neevropskim tradicijama. Vi ste takođe vidjeti opsednutost, recimo, Bugendalovim putovanjima Diderota Tahitijem i njihovim načinom života koji se hvali u odnosu na naš i tako dalje. Da ne govorim o Rousseau koji je pun te kultur kritik varijante izveštačenosti naše civilizacije i slično. Dakle, prosvjetestvo nam je paradoksalno i otvorilo i prema mnogima zatvorilo vrata poznavanja te drugosti za razliku od nas samih. Možda su englesko i škotsko prosvjetestvo tu bili značajnije jer su oni zaista uvodili neke stupnjeve te reči koja može biti opasna zaista, to je civilizacija. I onda videli da kao je neki univerzalni model po kome se razvija svako društvo, tako da prolazi neka 4 stupnja, avaj naravno Englezi, London, ta anglomanija koja je takođe bila prisutna u 18. veku, jeste nešto što je uzor, vrhunac civilizovanosti, uljuđenosti, prefinjenosti, a ostala društva, recimo društva Indijanaca, tada otkrivene, ne otkrivene, nego naseljavane Amerike, jel, ili društva škotskih plemena, su bili neposredni dodir sa time što se već tada zvalo primitivno, sa izvesnim vrednostnim bagažama, ne kao danas, i što treba tek da se omogući njegovo civilizovanje, ako ne i sami da preuzmemo taj white man's burden, jel, teret belog čoveka, i da ih mi sami civilizujemo. Ako tako pogledate, da, tu ima izvesne nadmenosti, tako da kažem, nekog boljeg znanja i neke centričnosti koja može biti opasna ili ne uviđati zapravo Ono što je bila zamerka od Herdera nadalje, specifičnosti drugih kultura, drugih vremena koje trebaju poznati iz njih samih, a ne prema nekim univerzalnim modelima. A opet, znači, neko može reći, pa da, to je kafanska priča o mentalitetima naroda i sličnim stvarima. Moguće je između toga i naći neku sredinu zapravo na koju bi prihvatili jedni i drugi, da postoje neki univerzalni standardi kojih nije zgorek se odreći, pre svega negativno formulisani, ali da naravno postoji specifičnosti unutar svakog društvenog razvoja. Kada će imati drugačiju sliku, dakle, koji je također bio prosvetitelj, pa i nije bio, mislim, nego ga onda svi smatrali urođenjem onoga što je suprotnost prosvetiteljstvu. Dakle, da u milion različitih kulturnih varijanti vi vidite jedno jedinstvo, jedan svet koji se razvija samo tako što iznutra, a ne, kako da kažem, odozgo biva univerzalizovan. Ta vam je vrlo aktuelna priča i skorašnja oko globalizacije. Jel? Sada je pitanje kako ćete je vidjeti.
Ali i fenomena balkanizacije od 90-ih, dakle, kako je sve svoj, recimo, Marija Todorova i određen broj ljudi koji se bavio načinom na koji je percipiran Balkan i to u 21. veku. Dakle, kad bi to sučelili sa tezama prosvećenosti od pre 200 godina, u svakom slučaju bi novi autori bili potpuno nešto anahrono.
Da. U tom smislu pravo, da je globalizacija, kažem, zgodniji termin ne samo zbog označavanja drugoga, nego ovde zbog toga što se unutar nje same vidi ključno pitanje zapravo, kako vidite svet kao celinu. Jedni će reći, pa da, to je ono što je univerzalizovano prema nekom merilu, da imate merodavnost određenih stvari koliko god minimalne bile.
I oprostite, ove teme humanizma, kosmopolitizma, naravno, koje su isto ključne bile
neka humanistička načela bi recimo bila jedan zajednički okvir koji bi svi preporučili i smatrali da je to neizostavan deo prosvetiteljske tradicije koju mora uvažiti svako društvo bi uopšte bilo smatrano dostojnom zajednicom. Ili ćete drugačije prosto da vidite to, jedinstven svet, ili ćete da ga vidite kao nešto što, da, postoji u svom jedinstvu, ali to jedinstvo postoji samo kroz potpuno specifične, različite, autohtone, samonikle, dakle, tradicije, koje pletu mrežu sveta tako što nisu ugušene od ozgo. Zato kažem da je to. Da li ćete vidjeti zapravo globalistička i antiglobalistička priča? Da li ćete vidjeti da globalizacija znači da je to divno što možete da u jednoj ulici jedete najrazličitiju hranu? Ili ćete reći ne, svi slušamo istu muziku i nosimo istu nošnju i to je unifikacija, a ne globalizacija?
Otvorili ste mnogo još tema u knjizi, a mi nažalost nemamo puno vremena, možda nam je ostalo minut i po. Velika je priča u ovoj knjizi odnos postmodernizma prema i postmodernista prema prosvetiteljstvu. A evo, ja predlažem da zaključimo sa pitanjem koje su danas, dakle, u savremenosti dominantno ponuđene opcije ljudskog duha. Vi ih na neki način kroz različite autore i kroz svoje komentare propitujete. Da li je to religija, da li je to postmodernizam, da li je to racionalizam prosvetiteljstva, recimo kao moguće ponuđene opcije. Da, i da li su uopšte ponuđene?
To je otprilike Gellnerova neka trijedna podela da se možete shvatiti kao religijski fundamentalizam je jedna, postmoderni relativizam je druga, a treća je prosvetiteljski fundamentalizam ili prosvetiteljski racionalizam, koji on shvata na malo drugačiji način. On recimo predlaže, znate šta, kad je reč o nauci, tu važe prosvetiteljska načela. Istina i ništa drugo.
Ali isto tako i ona teza o dezintelektualizaciji svega.
Sigurno, tim pre što nećete biti lojalni tom prosvetiteljstvu na način na koji su zamišljali stari, nego ćete sasvim moći da dekorišete svoj stan kako hoćete, da prihvatate verovanja kako vam je drago i da shvatite da je to društveni okvir unutar koga se morate kretati. Nešto od te tri varijante svakako postoje, ali ne zaboravite i naslov moje knjige. Dakle, to je pitanje kako mi vidimo odraslost. I sve tri slike su i dalje u igri. Da li to vidite kao odgovornu, slobodnu osobu na koju je insistirao Kant, ali koja se vodi prema zakonima, da li vidite kao buntovnu osobu koja iskušava granice svojih moći, ili vidite kao osobu koja poštuje tradiciju i zna da živi na njoj. U zavisnosti od toga šta izaberete od tih slika, tako ćete formirati ne samo vlastito odrastanje, nego i sliku sveta koju želite da stoji u vašoj zajednici.
Hvala vam. Thank you.
EGP, RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Gastarbajterske priče, a sve povodom aktuelne izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, u današnjem stepeniku govorili su vam Bosita Šedli, bivša gastarbajterka, danas germaniskinja i istraživačica, i Rudiger Rosig, istoričar i novinar, oboje iz Berlina. Pozdravlja vas ton majster Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.
Nije